Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Протягивается военный конфликт помеж Грузией и Россией. Президент Буш заявил в Пекине, что у размове с российскими керовниками говорил про недопущальность применения грубой силы. Менский городский суд приговорил американского юриста Эммануэла Зельцера до 3 годов тюремного зняволення у колонии агульного режима. Сегодня начался новый этап выборчей кампании. Тягом 3 дней будут сформированы участковые выборчие комиссии. У Беларусь вернулась группа детей из Сан-Франциско. Таня Казыра застается у США. Это и иншее. Больше подробязно после новинов.
У студии новинов Юрась Бушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Россия подтвердила, что ее узброенные силы вошли с территории Абхазии углыб грузинской территории. Грузия поведомила, что российские войски заняли грузинские города Сынаки и Горы. Вице-премьер Урады России Сергей Иванов знеправдил поведомление об оккупации российскими войсками городу Горы, заявивши, что деяния войска скированы только супрать войсковых объектов у районе Горы. Президент Грузии Михаил Саакашвили у телезвороте до нации заявил вечеры, что российские войски контролируют большую частку территории Грузии. Корреспондент нашего радио, посылающийся на Министерство внутренних справ Грузии, поведомил из места конфликту, что российские войсковцы вошли у город Зугдиды на заходе Грузии, а так само заняли город Горы за 60 километров от Тбилиси. Незалежного подтверждения этой информации покуль что нема. Министерство замежных справ Грузии заявило про 19 сбитых российских самолетов. У Генеральном штабе России подтвердили факт сбития только 4 самолетов. Россия объявила про введение полной демилитаризации в зоне грузинско-абхазского конфликта. Грузинским войскам выставлены ультиматум сдать зброю. Иначе российский бок примет меры примусу, заявил отчельник российских миротворческих сил Сергей Чабан. Премьер-министр России Владимир Путин резко скритиковал позицию США относно конфликта у Паўднёвай Осетии. Путин выказал шкадаванне, что некоторые партнеры России не допомагают, а спробуют перешкаджать. Европейская комиссия запотребовала от России спынення всех военных деяний на территории Грузии. Президент США Джордж Буш осудил деяния России в Грузии. У интервью телеканалу NBC он сказал, что гвалт у регионе непримальный, а реакция России на ситуацию в Паўднёвай Осетии, на думку Буша, была непропорционной. Вы слухали выпуск новинов.
Вы слухаете радио «Свобода» у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Российские войски, вышедшие с территории Абхазии, заняли грузинский город Сынаки. Министерство обороны России заявило, что эта операция потребная, каб запобегчи новым грузинским атакам у Паўднёвай Осетии. Грузия заявляет об 19 сбитых российских самолетах. Москва подтверждает только 4 самолеты. Поводле российского боку у Грузии загинуло 18 российских миротворцев, а 52 были поранены. Грузинский президент Михаил Саакашвили сказал сегодня журналистам от Тбилиси, что идут бои с российцами за город Горы. Коли б российцам удалось захопить горы, дык поводле Саакашвили, российским танкам откроется дорога на Тбилиси.
Россия ясно показала, что является метой этой операции. Метой этой операции не только захопить частку грузинской территории, але, как они ясно сказали, изменить режим Грузии. Кончатковым выником этой операции российских сил может быть этничная зачистка и знищение грузинского насильства в Абхазии. Мы, в принципе, назираем запланованное, холоднокровное, задуманное наперед забойство малой краины.
Заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. А российский премьер-министр Владимир Путин сказал сегодня у Москве, что ситуация с конфликтом выглядает зусім не так.
Удивляет масштаб этого цинизма.
Удивляет масштаб этого цинизма. Удивляет умение выдавать белое за черное, черное за белое. Умение спрытно показывать агрессора в якости ахвяра в агрессии и ускладать отказные за наступствие на самые ахвяры.
На сами жертвы.
заявіў Владзімір Путін. Расійская вайсковая інтэрвенцыя ў Грузіі спарадзіла вострую крытыку Масквы з боку міжнароднай супольнасці. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш, які знаходзіцца ў Пекіне, сказаў сёння журналістам.
Я сказаў, што прымяненне гэтай грубай сілы недапушчальнае. Я сказаў гэта не толькі Владзіміру Путіну, але і прэзідэнту Дмітрыю Медведзеву.
Это быў прэзідэнт Джордж Буш. Такім чынам, прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі лічыць, што Расія хоча знішчыць дэмакратыю ў Грузіі. Тым часам, як Расія заяўляе, што яна проста адказала на напад грузінскіх сілаў. Выказаць сваё меркаванне наконт гэтых заяваў мы папрасілі дырэктара грузінскай службы Радыё Свабода Давіда Какабадзе.
Russia is punishing Georgia for its aspirations.
Расія карае Грузію за яе заходнія памкненні, за планы ўступіць у НАТО і еўраатлантычныя структуры. У 2006 годзе было ўведзена расійскае эмбарга на грузінскія тавары, і, напэўна, расійскія ўлады спадзяваліся, што Грузія не выжыве эканамічна, калі страціць расійскі рынак, найвялікшы рынак для Грузіі. Гэтага не здарылася, і яны, напэўна, былі гэтым расчараваныя. Грузінская эканоміка, паводле ўсіх міжнародных ацэнак, развівалася нармальна, так што эмбарга не дало для Расіі ніякіх вынікаў. Прайшлі месяцы, і стала відавочна, што Грузія здольная выжыць як дзяржава, як краіна, яна ўсталявала і нават умацавала эканамічныя сувязі з заходнімі краінамі. У прынцыпе, Грузія так ці так мусіла гэта зрабіць, і гэта былі станоўчыя наступствы расійскага эмбарга.
Ці можна меркаваць, што Расія спрабуе не дапусціць Грузію ў НАТО, адказвае Давід Какабадзе.
Каб зразумець сітуацыю, якую мы сёння маем у рэгіёне, вельмі важна зразумець падзеі сёлетняга красавіка. На пачатку красавіка ў Бухарэсце праходзіў саміт НАТО, дзе Грузія разам з Украінай спадзяваліся атрымаць так званы план дзеянняў у справе сяброўства. Гэта апошні крок перад атрыманнем афіцыйнага запрашэння далучыцца да НАТО. І хоць Злучаныя Штаты моцна ціснулі, і хоць некаторыя іншыя ўдзельнікі альянсу былі за тое, каб даць Грузіі і Украіне гэты план, гэтага не адбылося. Не адбылося гэта ў асноўным з-за рашучых пратэстаў кіраўніцтва Нямеччыны і Францыі. Я не хачу цяпер нікога вінаваціць, але я думаю, што Нямеччына і Францыя нясуць пэўную адказнасць за тое, што цяпер адбываецца ў Грузіі і вакол яе. Бо Расія ўспрыняла гэта як знак таго, што яна мае вольныя рукі, каб дзейнічаць і ўмацоўваць свае ўплывы ў рэгіёне. Варта прыгадаць той факт, што ўсяго праз 12 дзён пасля Бухарэсцкага саміту 16 красавіка тагачасны прэзідэнт Расіі Пуцін выдаў дэкрэт аб усталяванні непасрэдных сувязяў з паўдзённай Асетыі і Абхазіі, сепаратысцкімі рэспублікамі на тэрыторыі Грузіі. Былі іншыя крокі, напрыклад, пасылка гэтак званых дадатковых міратворцаў у Абхазію, пасылка вайскоўцаў-чыгуначнікаў у Абхазію, і ўсё гэта без згоды грузінскага ўраду, што было парушэннем усіх дзейных пагадненняў.
Такія меркаванні выказаў дырэктар грузінскай службы радыё «Свабода» Давід Какабадзе. Як заўсёды, мы чакаем вашых водгукаў на падзеі дня.
Званкі на «Свабоду».
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны.
На наш народ так брыхаць не каго ж вы робіце.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
На тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мемску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ацэнкі расійска-грузінскага канфлікту, якія даюць нашыя слухачы, пазней у аглядзе званкоў на «Свабоду». А зараз да іншай тэмы. Грамадзянін ЗША Эмануэл Зельцер менскім гарадскім судом сёння быў асуджаны да 3 гадоў пазбаўлення волі. Ягоная сакратарка Уладлена Функ атрымала 1 год турмы. Абое прызнаны вінаватымі ў зборы звестак камерцыйнага характару і выкарыстанні падробных дакументаў. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Увесь працэс над Эмануілам Зельцерам і Уладленай Функ Брусковай адбываўся ў закрытым рэжыме, паколькі там нібыта разглядаліся звесткі, якія маюць статус дзяржаўнай тайны. Ніякіх звестак пра тое, хто быў сведкамі на гэтым працэсе, якія дакументы былі разгледжаныя, няма. На абвяшчэнне прысуду канвой унёс Эмануіла Зельцера на руках, гэтак жа, як і на папярэднія паседжанні суду. Амерыканскі адвакат Зельцер і ягоная сакратарка былі прызнаныя вінаватымі ў камерцыйным шпіянажы. Зборы звестак камерцыйнага характару характеру і використанні подробних документів. Обвинувачення КДБ супроть Зельцера у контрабанді наркотичних речовів було знято судом. Слідчі лічили наркотиками ліки, які вживав американський громадянин. Змісір Гарачка, адвокат Еммануїла Зельцера і Владліни Брускової, заявив свободі одразу після винесення присуду, що буде обскаржувати рішення городського суду і домагатися оправдання своїх подоборонних у Верховному суді Білорусі.
Я вам скажу, пізнавати виновним по таким, чесно скажу, для мене це немножко диковато все ж. Обжалувати будемо в будь-якому випадку, хоча, як би, як кажуть, особих ілюзій не питаємо. Плохое его состояние здоровья. Этот приговор для него, то, что дали 3 года, это фактически тире расстрелять. Вот для него это то же самое. Равносильно.
Поводле адвоката Гарачки, артикулы, по яких обвинувачивали Зельцера и Брускову, не потребовали закрытого процессу. Брат засудженного американского адвоката Марк Зельцер до позитиву отнес то, что судом откинутое обвинувачение супроть Эммануила Зельцера у контрабанде наркотичных речевов.
И какой угрозы мой брат и его секретарь Беларуси не представляют.
Ніякої погрози мой брат і його не секретар для Білорусі не уявляють. Ніякий він не шпіон, ніяких документів у його не було. Суд у Грузії вирішив, що всі документи нормальні. Показальне те, що абсурдне обвинувачення на конт наркотиків зняте. Це значить, що в Білорусі є люди, які розуміють здоровий сенс. І у нас тепер є нашмат більше надії на ліпше рішення, чим те, яке було.
Марк Зельцер заявив, що він буде змагатися за визволення брата. І він надалі переконаний, що замовцем процесу супротягоного брата був Борис Березовський. Старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак зазначив з нагоди присуду Зельцеру і ягоної секретарці, що гетий закритий процес викліча нові претензії до білоруського правосуддя з боку правооборонців і міжнародної супольності.
Звісно, можна сказати, що 3 роки – це невеликий присуд, бо білоруська практика кримінальних присудів ведає намного більше. І з цього пункту гледження, може бути, і не страшно, але я думаю, що цей процес потребує дослідування у будущому.
Таке міркування виказав старшиня Білоруського Гельсінського комітету Олег Гулак. Ви на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні почався новий етап виборчої кампанії. Тягом 3 днів будуть сформовані більш за 6,5 тисяч участкових виборчих комісій. Менавіта яни проведуть першасний падлік голосов за кандидатів після вибору 28 вересня. Тему працягує Володимир Глот.
Об'єднані демократичні сили збиралися разом закрити від 1 тисячі до 1500 участку. Координатор кампанії за свободні і справедливі вибори Віктор Корнієнко стверджає – а до об'єднаних демсілів уже є 1300 вилученців.
Може бути більше. Неповнення дадзеного Білоруського Свободного фронту. Вельми попросила партія комуністу Білоруська, вона там 450 чоловік вилучила на 8. АГП 360. А в кандидату би відзначив Юрася Каретникова, ну Сергія Калякіна, значить, хто фактично во всі свої участкові комісії вилучили представників.
Сподар Корнієнко каже, до завтрашньої раніці повний спіс кандидатів в участкові комісії з усіми прозвищами буде зроблено.
Ми їх зробимо публічними. Ми їх передадим і в ДІПЧ, і в незалежному сродку масової інформації, аби не глядели. Аби ми не тільки лічбами розмахували, там 100, 50, а прозвищами.
Секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик відзначає, політичні партії на гетем етапі виборчої гонки не виявили великої активності.
Різними суб'єктами пропоновано 73 576 кандидатур. У тим ліку громадяни шляхом подачі заяв пропонували 37 936 кандидатур, працівні колективи 24 144 і політичні партії 1237. Треба сказати, що ця лічба, складає політичними партіями, складає усього 1,7% від усіх поданих заяв.
Потенційний кандидат у депутати Палати представників Олександр Добровольський каже, головним критерієм при вилученні кандидатів у склад участкових комісій по своїй виборчій окрузі стала їх професійна підготовка.
Серед наших кандидатів у участкові комісії є вельми відомі і цікаві люди, такі як Сергій Альфер, Гарі Поганяйло, Антоніна Ковальова, це юристи.
Сьогодні увечері керівник місії назиральників від Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка БСЕ, німецький дипломат Герд Генрих Аренц, зустрівся зі старшиною Центру виборкаму Лідією Ярмошиною. На завтра запланована його пресова конференція.
Передавав Владимир Глот. А зараз я нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Процягується воєнний конфлікт поміж Грузією і Росією. Президент Буш заявив у Пекіні, що у розмові з російськими керівниками говорив про недопущальність применення грубої сили. Мінський городський суд приговорив американського юриста Еммануїла Зельцера до 3 років тюремного зневолення у колонії агульного режиму. У вину Зельцеру поставлена подробка документів і спроба економічного шпіонажу. Сьогодні почався новий етап виборчої кампанії. Тягом 3 днів будуть сформовані більш за 6,5 тисяч участкових виборчих комісій. У Білорусь вернулася група дітей з Сан-Франциско. Борисовська школьниця Таня Казира залишається у США. Вулиця ім'я Вінсента Дуніна Марцинкевича з'явилася у Бобруйську. Неузабаві городські влади збираються усталювати і помнік славутому земляку. До 1 вересня на стол Олександра Лукашенка лягуть дадзіны па 3 магчымых пляцоўках у Магілёўскай і Гарадзенскай абласцях пад будаўніцтва першай беларускай атамнай электрастанцыі. Пра гэта паведаміў старшыня прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мяснюковіч. Ён адзначыў, што ніводная з іх не мае абмежаванняў для будаўнічых працаў. У верасні павінна быць прынятае палітычнае рашэнне адносна пастаўшчыку абсталявання для беларускай АЭС. Пакуль што ў спісе 4 прэтэндэнты. С подрабязнасцямі Ігар Карней.
Сёння намеснік міністра энергетыкі Міхаіл Міхадзюк паведаміў, што ў справе рэалізацыі праекту будаўніцтва першай АЭС у Беларусі разглядаюцца варыянты супрацоўніцтва з самымі вядомымі кампаніямі ў гэтай галіне.
Міністэрства энергетыкі будзе направлены прэзідэнцкім кампаніям, которые сегодня могут представить на внешний рынок необходимые помощности и по технологии реакторной установки большой проект.
Так, франко-немецкая АРЭВА готовая до совместной працы, однако компания специализуется на побудове звышмагутных энергоблоков, тем часом, как под белорусскую АЭС закладаются степлейшие показники. Японо-американская Westinghouse Toshiba так само дала становший отказ, але поставила умову. Спочатку Беларусь повинна подписать межурадовое погоднение про мирное выкорыстанне атомной энергетики. А гэтая процедура, по словах Міхадзюка, может растягнуться на некалькі гадоў. Самые прывабныя умовы у державной компании атомной энергетики «Росатом». Расейцы не только обяцают сдать объект под ключ, але и пропануюць варианты финансования проекта. Нечакана на авансцэне з'явіўся яшчэ адзін прэтэндэнт – кітайская Гуандунская ядерная энергетычная кампанія. Кітайцы не выключаюць магчымасці крэдытавання працаў на беларускай АЭС. Як паведаміў старшыня прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мяснюковіч, прыярытэт у выніку будзе аддадзены таму, хто забяспечыць стратэгічныя умовы, паўнавартасны ўдзел у праекце беларускіх прамысловых прадпрыемстваў і будаўнічых арганізацый.
Законодательность записана. Это осуществляется на условиях тендера выбора. Если не принято иное решение, поэтому может быть принято иное. Но когда вот было совещание у президента, сроки установили о том, чтобы мы в сентябре
Проектные будаўнічыя працы у процессе ўзвядзення АЭС будуць падпарадковацца подпісанаму 30 ліпеня закону об выкарыстанні атамнай энергіі. У законе вызначаецца механізм захавання і утылізацыі ядерных адкідаў у процессе дзейнасці АЭС. Але ці не атрымаецца, што ў перспектыве Беларусь можа стацца радыяцыйным полігонам еўрапейскага маштабу. Вось што наконт гэтага кажа старшыня камісіі прамысловасці і паліўна-энергетычнага комплексу Палаты прадстаўнікоў Анатоль Паўловіч.
Ввоз адработаных ядерных матэрыялаў в Республіку Беларусь законам запрещен, кроме тех матэрыялаў, которые наша страна может вывозить для переработки и так далее, и потом его ввозить. Никакое иное государство ввозить отработанное ядерное топливо на территорию нашей страны для хранения законом запрещен.
Між тым, незалежныя эксперты называюць памылковым палітычнае рашэнне кіраўніцтва краіны будаваць у Беларусі атамную электрастанцыю. Апроч чарнобыльскага сіндрому, які маральна цісне на жыхароў краіны, ёсць і прагматычныя меркаванні. АЭС не вырашыць энергетычных праблем у Беларусі, бо дасць толькі 1/4 частку той энергіі, якая штогод вырабляецца шляхам спальвання прыроднага газу. Кошт рэалізацыі праекту ад 5 до 10 мільярдаў даляраў.
Расказваў Ігар Карней. А зараз Віталь Сямашка пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Едучы ізноў праз 3 гады ў вандроўку ў пасёлак Дворышча, ставіў як мінімум 3 мэты.
Доведаться, ці стало створення сёлета агроградка вырашэннем эканамічных і сацыяльных праблем некалі славутай аднаіменнай гаспадаркі. Што адбываецца на тамтэйшай, калісьці лепшай у краіне коніферме, а таксама ці пайшлі справы у вядомага фермера да бізнесмена Віктара Кутло. Маё падарожжа ў Дворышчы, што на Лічыні.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі пазней у нашым вечаровым эфіры. Вуліца імя Дуніна Марцынкевіча з'явілася ў Бабруйску. Гэта вуліца адзіная ў Бабруйску, якую назвалі імем беларускага культурнага дзеяча ад часу атрымання Беларусю незалежнасці. Сёлета беларуская грамадскасць адзначыла 200-гадовы юбілей беларускага драматурга. Марцынкевіч нарадзіўся на Бабруйшчыне ў фальварку Панюшкавічы і быў хрышчаны ў Бабруйскім катэдральным касцёле.
Вуліца, названая імем Дуніна Марцынкевіча, цэнтральная на тэрыторыі крэпасці, гаворыць старшыня Бабруйскай суполкі таварыства беларускай мовы Віктар Маліноўскі.
Гэта ўсё ж лепей, чым называць вуліцу дзе-небудзь на ўскрайку Бабруйскаў, якім-небудзь мікрараёне аддаленым. Усё ж такі гэта вуліца, яна хоць неяк прылягае да касцёла, дакладней парэшткаў касцёла, у якім калісьці хрысцілі Дуніна Марцынкевіча. Да яго фактычна нічога не засталося, там адзін падмурак, на якім стаіць двухпавярховы будынак, пазней быў пабудаваны пасля таго, як касцёл згарэў у 1885 годзе.
Год таму Бабруйская суполка ТБМ прапаноўвала гарвыканкаму правесці 2008 год пад знакам 200-гадовага юбілею Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча. Суполкаўцы тады прапанавалі ўсталяваць у Бабруйску помнік Дуніну Марцынкевічу, перайменаваць вуліцу Карла Ліпхніхта у вуліцу Дуніна Марцынкевіча, а таксама на працягу ўсяго году выкарыстоўваць юбілейную тэматыку аздаблення вуліц гораду. У Бабруйскім гарвыканкамі паведамілі, што неўзабаве ў Бабруйску з'явіцца і помнік Дуніну Марцынкевічу, аднак не ўдакладнілі калі. Пры канцы 80-х гадоў 20-га стагоддзя ў Бабруйску ўжо збіраліся былі ўсталяваць помнік Дуніну Марцынкевічу, але справу не давялі да канца. Помнік скралі. Замест яго паставілі сціплы бюст. Імя Дуніна Марцынкевіча ў Бабруйску носіць драматычны тэатр. Ён месціцца на вуліцы Карла Ліпхніхта, якую прапаноўвалі пераназваць актывісты ТБМ. Увогуле, што да назву бабруйскіх вуліц, то яны засталіся нязменнымі ад савецкіх часоў. У Бабруйскім гарсавеце паведамілі, што бліжэйшым часам змяняць іх не збіраюцца.
Выбудуем зараз сёмы мікрараён, мікрараён заходні. Там будуць з'яўляцца вуліцы, якія будуць мець прывабны від, якія будуць мець сучасныя фасады. Ось там будзем шукаць мацаванне памяці нашых знакамітых землякоў на гэтых новых кварталах.
Названыя мікрараёны знаходзяцца на ўскрайку Бабруйску. Сярод прычынаў, якія нібыта не дазваляюць пераназваць цэнтральныя бабруйскія вуліцы, ў гарсавеце назвалі вялікія фінансавыя выдаткі і нязручнасці для людзей, якія прызвычаіліся да старых назваў. Вуліцы, названыя ў гонар беларускіх дзеячаў культуры, ў горадзе ёсць, але яны знаходзяцца ў прыватным сектары, у далечыні ад цэнтру горада.
Невялікія вуліцы, на якіх знаходзіцца 60-50 дамоў. Там няма ніякіх адміністрацыйных будынкаў, і таму гэтыя вуліцы не ўзгадваюць. Нават калі у пашукавіку ў гугле весці горад Бабруйск, там вуліца Янкі Купалы, то я ўпэўнены, што ніякіх звестак аб гэтай вуліцы не будзе. Але яны ёсць.
Зазначае бабруйскі палітык і гісторык Алесь Шыгір.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Група беларускіх дзяцей, якія знаходзіліся на аздараўленні ў ЗША, прыляцела сёння ў Менск. У Беларусь вярнуліся 24 дзяўчынкі і хлопчыкі. 16-гадовая Таня Казыра засталася ў ЗША. З падрабязнасцямі Алена Струве.
У той час, як у беларускім МЗС кажуць, што пакуль нічога новага не маецца адносна дзяўчынкі, якая пажадала застацца, амерыканскія крыніцы падаюць некалькі іншую інфармацыю. Як заявіў адвакат службы іміграцыі Сан-Францыска Крыстафар Кіроскі, які займаецца справай непаўналетняй беларускай дзяўчынкі, яго кліентка жадае падоўжыць тэрмін знаходжання ў ЗША яшчэ на паўгода. Цяпер яна мае паўгадавую амерыканскую візу і, адпаведна, усе правы, каб знаходзіцца ў ЗША на легальных умовах. Каліфарнійская газета Santa Rosa Press Democrat учора на сваім інтэрнэт-сайце выставіла відэаінтэрв'ю Тані Казыры, дзе яна на ангельскай мове тлумачыць свой учынак.
I love this family.
Я люблю гэту сям'ю, хачу застацца трошкі даўжэй. Гэта мая сапраўдная сям'я.
This my real family.
У размове с представниками американских СМИ, иммиграционных уладов, мясцовой полиции и белорусской амбассады у США, девчинка подкреслила, что решение застаться зроблено по воле ее уластной воли без усилякого тиску с боку семьи Запатов. «Это мой выбор», — каже девчинка.
«This my choice».
Як свідчить адвокат дівчинки, Таня проінформувала об своїм рішенні бабулю опікунку і отримала від її згоду. Тим часом сама бабуля Надія Новік з Борисова заявила учора у інтерв'ю білоруському каналу ОНТ, що у часі телефонних розмов з Америкою вона просила онучку, яка, поводлі її слов, має шмат хвороб, усе ж вернутися додому. Організатор відпочинку у Петалумі Росе Еріксон каже, що учора у часі розвітання у аеропорті Сан-Франциско і дорослі, і діти не могли стримати сльоз, бо було таке відчування, що це усе у останній раз. Одне сподівання на те, що білоруський урад буде розглядати цей випадок як одинковий інцидент, додає Росе Еріксон. І він не виключає, що їх, а так само інші американські чорнобильські програми можуть бути зачинені білоруським урадом. Разом з представниками чорнобильського проєкту він усе ж за те, щоб дівчинка вернулася додому. Супрацовник белорусской амбассады у США, який учора 24-й године по воле менского часу проводил белорусских детей у аэропорте Сан-Франциско, отмовился давать некие комментарии журналистам.
Вы на хвалях Радио Свобода.
Праский акцент. Передача для тих, хто вміє слухати.
Спрешки опонентів і інтерв'ю з експертами.
Голоси вулиці і дзвінки на свободу.
Білоруські регіони і заміжні столиці.
Розмова про світ з акцентом на Білорусь.
У аналітичній передачі «Праський акцент».
Кожну неділю на хвалях свободи.
Сёння будзе новы праскі акцэнт, які прысвечаны актуальнай міжнароднай тэме. Новая вайна на Каўказе і яе магчымыя наступствы. Мы працягваем таксама абмеркаванне гэтай тэмы. У той час, як Грузія падае ваенныя дзеянні ў паўднёвай Асетыі і Абхазіі як расійскае ўварванне, расійскія чыноўнікі і дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі імкнуцца паказаць канфлікт як гуманітарную катастрофу, арганізаваную Тбілісі. Тэму працягвае Анна Соус.
Расія вядзе баі на двух фронтах. Адзін ваенны, другі ідэалагічны. Масква выкарыстоўвае свае буйныя СМІ і прапагандыскія сілы, каб апраўдаць ваенныя ўмяшанні і падаць свае версіі падзеяў. Пачынаючы ад пачатку канфлікту 7 жніўня, Грузія прадстаўляла дзеянні Масквы як агрэсіўны націск на суверэнную дзяржаву. Аднак расійскія чыноўнікі і СМІ бачаць гэта інакш. Паводле іх, Масква праводзіць гуманітарную аперацыю, каб выратаваць асетынскіх цывільных жыхароў ад разбурэння, якое нясуць грузінскія сілы. Англамоўны кантраляваны крамлём сатэлітны канал Russia Today выкарыстоўвае ў асвятленні падзеяў такія словы, як генацыд, разбурэння. Гэткая ж рыторыка і ў прадстаўніка Расіі ОАН Віталя Чуркіна і прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева.
Те формы, в которых проходили действия грузинской стороны, иначе как геноцидом назвать нельзя, потому что они приобрели массовый характер и были направлены против отдельных людей, гражданского населения, миротворцев, которые выполняли свои функции по поддержанию мира. При этом те данные, которые мы получаем, свидетельствуют о том, что были совершены тягчайшие преступления. Людей убивали, жгли, давили танками, резали горло.
Российский уполномоченный по правам человека Владимир Лукин навод пропоновал засновать международный трибунал, как покарать отказанных за смертью Паудневой Осетии.
Кто ответственен за массовое разрушение городов, сел? Кто дал указания соответствующие и кто это осуществляет? Абсолютно необходимо на очень серьезном международном уровне разобраться прежде всего с этой проблемой, найти ответственных и этих ответственных привлечь к законному международному суду.
Российские телеканалы транслюют весь час обстрелянные будинки пораненных цивильных жихаров и слезы детей у Паудневой Осетии. При этом отсутничают кадры с бомбованными российскими силами горы и примести Тбилиси. Журналисты правовладного канала Вести наупрост кажут, что Грузия першую ворвалась на территорию Паудневой Осетии и отказная за гуманитарную катастрофу. Вот заголовок сегодняшних про кремлевской российской газеты. Улады Грузии отказаны за смерти невинных людей у Паудневой Осетии. Известия пишуць. Москва можа звярнуцца ў трыбунал у Гаазе ці міжнародны суд правоў чалавека ў Страсбуры дзеля расследавання смерці ў яе грамадзянаў. Маскоўская міліцыя павялічыла колькасць патрулёў, якія правяраюць дакументы ў замежнікаў. Расійскі палітолог Фёдор Лухянаў.
Любы такога кшталту канфлікт уздзейнічае на ўнутрыпалітычную сітуацыю, стымулюючы ўрапатрыятычныя настроі. Гэта вельмі непрыемна, асабліва таму, што мы маем крайне нешчаслівы досвед антыгрузінскай кампаніі двухгадовай даўніны. Калі ваенны канфлікт там будзе нагнятацца, як мне падаецца, расійскаму кіраўніцтву трэба прыняць максімальныя захады для таго, каб унутры краіны не дапусціць нейкіх антыгрузінскіх выступаў.
Такое меркаванне выказаў расійскі палітолог Фёдор Лук'янаў.
Двадцать першая тридцать у Менску ля мікрафона Юрай Збушляку у ефіры навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі ў тэлезвароце да нацыі заявіў, што расійскія войскі кантралююць большую частку тэрыторыі Грузіі. Карэспандэнт нашага радыё, спасылаючыся на міністэрства ўнутраных справаў Грузіі, паведаміў з месца канфлікту, што расійскія вайскоўцы ўвайшлі ў горад Зугдыды на захадзе Грузіі, а таксама занялі горад Горы за 60 кіламетраў ад Тбілісі. Незалежнага пацверджання гэтай інфармацыі пакуль што няма. Віцэ-прэм'ер ураду Расіі Сергей Іваноў зняпраўдзіў паведамленне аб акупацыі расійскімі войскамі гораду Горы, заявіўшы, што дзеянні войскаў скіраваныя толькі супраць вайсковых аб'ектаў у раёне Горы. Краіны Вялікай Сямёркі заклікалі Расію пагадзіцца на неадкладнае спыненне агню паміж расійскімі і грузінскімі войскамі і на міжнароднае пасярэдніцтва ва ўрэгуляванні ваеннага канфлікту. Кіраўнікі МЗС краінаў сямёркі падтрымалі міратворчыя высілкі міністра замежных справаў Францыі Бернара Кушнера. Напередадні Кушнер у Тбілісі правёў перамовы з прэзідэнтам Саакашвілі. Сёння ўвечары Кушнер прылятае ў Маскву. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі падпісаў прапанаваны Францыі мірны план ўрэгулявання грузінска-асытынскага канфлікту. Дакумент прадугледжвае ў прыватнасці спыненне агню і развядзенне бакоў канфлікту, вывад як грузінскіх, так і расійскіх узброеных фармаванняў з паўднёвай Асетыі. Міністэрства замежных справаў Грузіі заявіла пра 19 збітых расійскіх самалётаў. У генеральным штабе Расіі пацвердзілі факт збіцця толькі 4 самалётаў. Еўрапейская камісія запатрабавала ад Расіі неадкладнага спынення ўсіх ваенных дзеянняў на тэрыторыі Грузіі і выдзеліла мільён еўра на тэрміновую дапамогу пацярпелым у зоне канфлікту. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш асудзіў дзеянні Расіі ў Грузіі. У інтэрв'ю тэлеканалу NBC ён сказаў, што гвалт у рэгіёне непрымальны, а рэакцыя Расіі на сітуацыю ў паўднёвай Асетыі была непрапарцыйнай. Заўтра ў Маскву прыязджае прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі. Ён прадставіць прэзідэнту Мядзведзеву план ўрэгулявання канфлікту ў Грузіі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз яшчэ пра адну сённяшніх беларускіх падзеяў. Менскі гарадскі суд пакараў амерыканскага юрыста Эмануіла Зельцера 3 гадамі турэмнага зняволення ў калюні агульнага рэжыму. Суд прызнаў Зельцера вінаватым у падрабленні дакументаў і спробе эканамічнага шпіянажу. Сакратарка Зельцера Уладлена Функ атрымала 1 год турмы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры 2 перадачы. Праз 12-13 хвілін падарожжы свабоды пра пасёлак Дворышча Лідскага раёну расказвае Віталь Сямашка. Але перш званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Вёску Малмыгі немагчыма знайсці на мапе. Яна знікла роўна 35 гадоў таму пад хвалямі Вялейскага мора. Але, нягледзячы на ўсё, вёска Малмыгі працягвае жыць у памяці былых вяскоўцаў ды іхных дзяцей. Раз на год каля памятнага камяня, які ўсталявалі самі былыя малмышцы, збіраюцца людзі з Вялейкі і Воршы, з Менску і Гародні, прыязджаюць нават з Эстоніі і Латвіі, каб не забыцца на самае дарагое. Пра вёску Малмыгі слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
А зараз дзвонкі на свободу, агляд ваших телефонаванняў. Выпуск падрыхтавала і вядзе Гіна Студзінская.
Добрый день. У эфіра праграма «Званкі на свабоду». Радыёслухачы вельмі актыўна абмяркоўваюць падзеі вакол паўднёвай Асетыі, Грузіі і Расіі. Паслухаем некалькі тэлефанаванняў.
Россия ведет захопническую войну в Грузии. Ее бомбование городов Грузии напоминает протяг политики Советского Союза у Чехословакии в 1968 году. России треба оставить Грузию в покое. Жихар Минска.
Южная Осетия – это территория Грузии, и конфликт, который там возник, это проблема грузин и осетин. Они сами должны его решать. Но что там делают боевые части русских? Это самая настоящая агрессия России против Грузии.
Хочу через ваше радио обратиться к главным демократам Беларуси, лауреату Сахаровской премии Миленкевичу. Вечерка, Лебедька, несколько лет назад вы во всех интервью своих «Радио Свободы» клеймили позором Ельцина и Путина, которые развязали вторую войну в Чечне. А теперь вопрос. Как вы относитесь к действиям своего соратника Михаила Саакашвили, который всей своей мощью армии, танками, ракетами, системами огня «Град» напал на маленькую республику? Какие жертвы он принес, вы все видели по телевидению. Россию сейчас давайте оставим за скобкой, так как она свои войска вела уже после того, как Грузия развязала агрессию после Южной Осетии. Спасибо.
На пытанне слухача адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
На жаль, слухач знаходзіцца ў поўным інфармацыйным палоне расійскіх тэлеканалаў. Нагадваю, паўднёвая Асетыя, роўна як Абхазія, это ёсць тэрыторыя суверэннай Рэспублікі Грузіі. Дарэчы, сама Расія ніколі не паддавала сумневу межы паміж былымі саюзнымі рэспублікамі, якія сталі межамі паміж новаўтворанымі незалежнымі дзяржавамі. Забеспячэнне канстытуцыйнага парадку і тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі это ёсць праблема самой Грузіі. Той факт, что на протягу многих годов Россия ожидцевляла политику паузушего створения пятой колены, забеспечивающей российскими паспортами жихаров Паўднёвай Осетии, Абхазии, а потом скористала это как нагоду для умешания вся та чарада провокаций, которые российцы организовывали, что у Паўднёвай Осетии, что у Абхазии, были абсолютно видовочным способом подрыхтовки до аннексионистской войны. Теперь, когда российские самолеты бомбят грузинские города, коли россияцы не пускают ни самолеты, ни корабли, не то, что со зброей, а с гуманитарной допомогой у Грузию. Это, иначе, как полноформатным отражением имперской политики России назвать нельзя.
И еще несколько телефонований у протяг темы.
Хочу выказать меркование на конт войны у Грузии. Цікаво, а что зробили державы Кавказа, коли Россия нахабно душила национально-вызволенчий рух у Чечни? Чому яны не увели свои миротворческие войски у Чечню, як Россия у Грузию? Чому не воевали с Россией? Вось у гэтым и есть замкненный круг. Поделяй и уладай. Чому Россия так клопотится о праве нации на самостойность, а лишь только не на своей территории? А там есть якуты, ханты, манси, марк. Нехай дадуть им право отделиться и не лезут в Грузию. Хоть и Грузия не права, Виктор.
8 жнивня президент России Медведев сказал, я обязан оборонять российских громадян, где б яны не знаходились. Я зрозумел это так. В любой краине, где на данный момент находятся российские громадяне, погрожая небезпека. Российцы вельми капризные, их увесь час треба улагоджувать. Любую критику яны воспринимают как проявление ворожести. Покритикуешь, и в отказ отримаешь залп установок град. Этой заявой Медведев поставил и своих громадян за мяжой у вельми деликатное становище. Илья Копыл, Минск.
Калиптары билися сами, вось было видовище. Не то, что некие там олимпийские гульни. Треба, каб Саакашвили выкликал Путина на татами, альбо на рынг, як тому зручней. Кто пераможе, той забере Осетию. Альбо інший вариант. Треба переглядеть погоднение об непорушности межу и дать незалежность всем, кто захоче. Ирлянцам, баскам, курдам и всем остальным. Або два эти варианты нереальные. Значит, со войне быть.
Вы слухаете передачу «Звонки на свободу». Выпуск вядзе Гіна Студзінская.
Працягваем праграму «Званкі на свабоду». Яшчэ адно тэлефанаванне ўжо на іншую тэму.
Наша апазіцыя, на жаль, зусім не жыве па тых законах, якія яна прапагандуе. Ніхто не спрабуе размаўляць з народам, мовай народа, не спрабуе данесці тыя ідэі такім чынам, каб табе стала ясна, што ты хочаш сказаць. Все сталі в адзіозную пазіцыю. Вот я лепшы, а все астатнія горшыя. З такой пазіцыяй апазіцыя так званая ніколі не пераможа. І ці ёсць яна апазіцыя у тым нармальным класічным сэнсе, в якім гэта ўспрымаецца в Європі? Гэта вялікі сумнеў, на жаль.
На пытанне слухача адказвае палітолог Александр Класкоўскі.
Позиции, конечно, можно предъявить шмат претензий, але перш чем поравновывать, как у нас и как у Европы, треба поставить питание про то, как были створены нормальные умовы для конкурентной политики. А их в Украине нема. Вы же ведаете, что шмат годов нашу оппозицию загоняли у андеграунду, под поле фактично. И зараз сказать, что она там слабая, растерушенная, это, мягко кажучи, некорректно. Хотя, конечно, проблемы коммуникации есть. Але есть, например, у оппозиции махчимость регулярно выступать у национальных сродках массовой информации, доносить свои думки с трибуны парламента, как это было на початку 90-х. Тому казать, что у нас кепская оппозиция, давайте спочатку створим цивилизованные умовы политического життя, и я думаю, что мы еще издивимся, сколько у нас талиновитых политиков.
Протягиваем программу «Звонки на свободу». Слухач свободы цікавится справой изневоленного молодофронтовца Змитра Лисяенки.
Вопрос Валерию Щукину. Появилось ли что-то новое в деле Дмитрия Лисяенко? Дзякую, Зиновьев.
Маладафронтавец Змітер Лісяенка сёлета ў красавіку быў асуджаны на 10 гадоў зняволення. Яго абвінавацілі ў тым, што ён захоўваў наркотыкі і фальшывыя грошы. Праваабаронца Валер Шчукін прысутнічаў на ўсіх судовых паседжаннях па справе Змітра Лісяенкі. Ён адказвае на пытанні слухача.
Пока ничего, документы на стадии подачи кассационной жалобы находятся. Это все, что я могу сказать. Подробности, как вы понимаете, адвокаты не сообщают. Стадия подготовки кассационного слухания.
Слухачи свободы живо отгукнулись и на подвышение пенсий.
Нездарма декрет о повышении пенсий подписанный 4 жнивня. Бо полова пенсионеров напередодні выборов отримают аж две надбавки за жнівень и вересень. И будет уражение об надто великой подбавке. Але ж цены растут в разы. У початку минулого года бутылька олея коштовала 2500 рублей. А теперь... Аж на 6500. Вось і вся арыфметыка напярэдадні выбараў. Мікалай.
Працягваем праграму «Званкі на свабоду». Спадар «Белавуз» з Лунінцу цікавіцца лёсам найстарэйшай беларускай газеты «Наша Ніва», якая 2 гады таму адзначыла 100-гадовы юбілей. А нядаўна выйшаў 1000-ны нумар тыднёвіка.
Звонит вам с Лунинца Белоус. Вот сейчас вы ведете разговор о 1000-м номере газеты «Наша Нива». Более за 100 годов вышло 1000 номеров. То, братцы мои, сколько же эта газета выходит тогда в год? 10 номеров нема. И где она выходит, эта «Наша Нива»? Я уже хотел ее купить, и в Минске бывал, спрашивал. И ничего не можно понять, что-то у вас за подпольщина вокруг и везде. Так вы хоть растлумачили, что это за «Нива». Ягода выпускалась 1000 номеров за больше, чем 100 годов. 900, некая 3-го года. Ну, братцы, даете вы, очень интересно.
На пытанне спадара Белавуса з Лунінцу адказвае галоўны рэдактар «Нашай Нівы» Андрэй Скурко.
Газета «Наша Нива» выходила с великим перепынком. Заснованная она была у 1906 года у Вильни, выходила тады до 1915 года. Тады была закрытая в связи с початком войны царской цензурой. Некольки номеров вышло в 20-м годе, а после у советский час она не выходила. И только с отриманием Беларуси незалежности «Наша Нива» была отродженная в 1991 году. С початку Вильни она выходила, зараз выходит у Менску. И агулом от 1906 года и до сегодняшнего дня мы наличили 1000 Чорного Мару виходять і на щотиждень. Те, що її нема у шапіках Білсоюздрука, а так само у офіційних каталогах Білпошти, не є перешкодою для отримання нашої Ніви. Каб її отримлювати, вам треба просто зателефонувати у редакцію. Так само газету «Наша Ніва» можна побачити на виставах, там саме, де можна побачити і новинки незалежного книгодруку. Так само таке місце є по інших городах Білорусі. «Наша Ніва» виходить щотиждень і пише про усі події, значне білоруського життя і заміжного життя, з білоруського глядіща.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Телефон у Мінську 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24.
Ви слухали передачу «Дзвінки на свободу». Випуск підрихтувала і вела Гіна Студінська. Ви на хвалях радіо «Свобода» у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Протягується воєнний конфлікт поміж Грузією і Росією. Президент США Буш заявив у Пекіні, що у розмові з російськими керівниками говорив про недопущальність применення грубої сили. Мінський городський суд приговорив американського юриста Еммануїла Зельцера до 3 років тюремного зневолення у колонії агульного режиму. Сьогодні почався новий етап виборчої кампанії. Тягом 3 днів будуть сформовані більш як 6500 участкових виборчих комісій. Об'єднані демократичні сили вилучили у склад участкових комісій більш як 1300 чоловік. У Білорусь вернулася група дітей з Сан-Франциско. На родину прилетіли 24 чоловіки. Борисовська школьниця Таня Казира залишається у США. Вулиця ім'я Вінсента Дуніна Марцинкевича з'явилася у Бобруйську. А зараз подорожі свободи. Сьогодні про поселок Дворище Лідського району розказує Віталь Сямашка.
Їдучи знову праз 3 роки у вандровку у поселок Дворище, оставив як мінімум 3 мети. Даведацца, ці стала стварэнне сёлета аграгарадка вырашэннем эканамічных ды сацыяльных праблем некалі славутай аднаіменнай гаспадаркі. Што адбываецца на тамтэйшай калісьці лепшай у краіне конаферме, а таксама ці пайшлі справы ў вядомага фермера ды бізнесмена Віктара Кудло. Ну, почалося з неприємного сюрпризу. Їхати довелося марудним державним лазом. Автобусний сусід мені потлумачив.
Засняли маршрутку. Приходиться вилазити на перекрестки пішком, іти Дворищем.
16 кілометрів у 160 перетворюється.
Да. Поснімали всі маршрутки. Було хорошо і людям. Предпринимателям.
Предпринимальники вигравали постійно перед державним транспортом. Що худший?
Да.
На ускраіні Дворища развалы былой сядзібы езуітаў. Насупраць дому, якім жыве спадарня Кахоцкая. Я з ёй першай сустрэўся і 3 гады таму. Цётка Станіслава мяне пазнала і, загаварыўшы пра набалелае, увяла ў курс вясковых справ.
Вот это я городки. Я ими очень там такая довольна. Милиционерам пришли мне под хату и кажут, напротив вашей хаты. Корова ляпня, вы должны его убрать. И целой вёской я тут угоняюсь быдло. Корова же не заткнешь, мы все хочем, как чисто было. Порезали тополя, что стояли в деревне. Тополь, он же мужчин. Тротуары лопаюсь, вылазить.
Пенсии хапают на житё.
Миленький мой, пенсии нам мало. Нам поучитывали сотки. Мается доход. А теперь никто сотку не робит, боже, силы нема. Старым я уже не маю ні курицы, ні свинчати, ні корови. 81 год. Так, дякую Богу, я прожила столько. Директора мінялися. То один, то другий, то третій, то чвартий. От і Лабецький. Він мені воду провів у хату. Очень хазяйський. Він місний. Баби бураки вибирали, він взяв хустку, зав'язав. І він їх всіх половив. Тоді ми ті бураки хотіли взяти. І хороший був чоловік. Кому він там не догадився, вони його замінили. Тут іде притіснення місних жителей. Чоловік має корову, то він не знає, куди її гнати. Городок усюди. І чула, вже дають тільки пару лоня сена. 10 рулонів отих скармить за зиму. А де ж он тою комуналку? А сім'я? А діти? Надо ж і питання. Так само і пенсія. Я даю більше половину на таблетки. Казав мені Лукашенко. Будь всього, ну будь дорого, ну правда.
Неўзабаве пераконаліся, што падобныя настроі не адзінкавыя. У беспрацоўных 40-гадовых Стаса ды Валодзі запытаўся, куды падзелася адчыненая 3 гады таму камерцыйная крама, вакол якой заўжды топіўся народ. Давялося выслухаць гэтым разам калектыўныя нараканні.
Давно закрыли, хороший был магазинчик, работал до 12 вечера.
Бывает, что и денег не хватает, запишут. Постоянно свежий товар.
Больше городок есть уже денег?
Да. Плоты, деревья повыпиливали, а так, бардак. Мы лучше трактористы пополучали новые трактора по осени, а весной все выкинули, пошли на город на работу. 300-380.
А посевной?
Да, с 6 утра на, до 11 вечера. А ферму Онгиму так развалили на 400 голов, одни руины.
Самое, что в Чечне зарабил.
Что у меня жена телятницей работает, 80 телят сосунков, 130 тысяч зарплата.
Я спрабую довести суразмоўцу, что, мовляв, побудовали таки 9 президентских домиков, и яны уже заселены. Тыя узрываецца яшчэ больш.
В новых домиках. Зиму люди прожили, штукатурка подсыпалась, в стенах трещины. Люди плиты когда ложили, перекрытие, по 100 литров воды вытекало. Грибок пошел, плесень, месяца три жили, ни света не подключено, ни газа, со свечками вечером сидели.
Для нас спыняется даярка, спадарня Галина Лукаш. Яна поселилась аккурат у одним из домиков.
Еще забора никак не добьюсь. Видите, его поломанный. Вообще хочу снять его. Ни котлов не поставивши, ни парового. Все за свои гроши. А должно все стоять. Ганевичу сколько хожу, сколько просилась и плакала. А чему начальство? Детям побравши его, квартиры.
Иван Ганевич – старшиня Дворошенского сельсовета. Я узгадываю, якими ружовыми фарбами расписывал мне будущие перспективы вескового життя 3 года тому.
По поголовью жывёлы узрастае. Надоль малака значна павялічыўся. Кожны дзень на дзяржаве 8 тонн даем малака. І насельніцтва 4,5 тонны.
У пошуках станоўчых эмоцыяў заходжу да аператаркі свінакомплекса Валянціны Казаковай. 3 гады таму засяленне ў прэзідэнцкі домік стала для яе найвялікшай і радаснай падзеяй.
Выбора. Или на свинокомплекс, или же кору доить. У нас механизации никакой нету. Мы и накормить надо вручную, и почистить. Просьба к нашему президенту. Наши дети тоже хотят красиво ходить одетые. Как-то больше приравнивала заработная плата села и города.
Идем с душ аккуратных градок при сядимной господарке Казаковых. Сядим у доброобставленном покое с Валянтиной. Я нас внешне задоволенная усим. А зрешты послухаем господыню.
Жить стали мы хорошо, дом обустроили.
Я чую, ты уже на машине ездишь.
Да. Дочка уже закончила 2-й курс педколледжа. Муж работает в хозяйстве и на тракторе, и на косилке. Благоустроена и вода, и канализация, и огород. Хотелось бы, чтобы больше заработная плата была. Муж в свободное время уезжает.
Гастарбайтером?
Да, на 1-2 месяца. Зимой не могу работать в совхозе.
Дворышек, ожидала застаться на завжди?
Так и есть желание. Не меняется мое.
Вы слухаеце «Падарожжы свабоды». Пра пасёлак Дворышча Лідскага раёну расказвае Віталь Сямашка.
Спадар Уладзімір Юркевіч, дырэктар славутай калісьці конна-спартовай школы ды конефермы, заслужаны трэнер Беларусі, з Дворышча не жадае з'язджаць, мабыць, больш як хто. У ягоным кабінеце шэрагам стаяць 2 дзясяткі кубкаў, што заваяваныя на міжнародных спаборніцтвах. 3 гады таму дварышанскія каняводы прадалі за мяжу 10 жарабят, кожны па 500 еўра. Але галоўнае багацце – людзі. Працаголікі цалкам аддадзеныя справе, кажа памянёны беспрацоўны Стас.
Коньмі этымі жывуць, это фанаты, любовь такая, малы мой. 7 часоў сёння ўскочыў, бягом на канюшню. Гавару не пушу, так чуть не да слёз.
Кажа спадар Юркевіч.
Ранее хоть ездили, а зажиженные по манеже и проехать не нельзя. Всюду гной.
Мы лошадь выпустить погулять, а то не выпустить. То, что сделали конкурное поле, считали, что это манеж. Площадка 80-90 для преодоления препятствий в летний период. То есть конюши в аварийном состоянии. Крыша может рухнуть в любой момент. Совхоз уже ни одной доски дать не может. 3-й год у нас протекает крыша. 3-я половина уже манеж по воде. То если бы высшее руководство делало внимание к спорту, мы бы могли бы как-то страны СНГ быть на уровне. Когда были в Черняховске, у нас заболела лошадь, и мы попросили врача, чтобы полечил. Когда он спросил, какие лекарства какие есть, у нас абсолютно ничего не оказалось. Он сказал, как же вы приезжаете на соревнования? В Германии для поддержания лошади, не на лечение, $300 на каждую лошадь ходит в месяц. А у нас 75 тысяч белорусских рублей писать не можем за лечение.
А на утрамане кольки?
Ножны.
Ну и на нарешті зустріча зі господаром Віктором Кудлом. Має фермерський наділ на 15 гектарів. У совєтські часи керував експериментальною базою Ніва, де вирощували і продавали до 5 тисяч тонн бульби. Для порівняння, уся дворищанська господарка збирає не більш за 80 тонн. Тройчі балятувався у депутати парламенту, регулярно перемагав у першим туре. Але після опошніх для його вибору у політиці, каже господар Віктор, розчарувався кончатково.
Позвонили, що часов три було будем взяти респалком. Взяв я трубку, а що спіш, спіш? Волосся, горячо волнуватися. Я говорю, знаєш, ти так що завалить? Ні, ми розірваємо, ви вийшли перший.
Я чув, що на Поліському раді вже повідомили, що ви стали депутатом.
Утром я приїжджаю, ніхто не йде поздравляти. Вже я на третьому місці.
Про агрогородок і сучасне його керівництво Кудло говорить відкрито неприязно. І слова такі сьогодні рідко почуєш, і шмат чого вони варте. Так мені казали у дворищі.
Чекають приїзду семінар з республіки, підмітають вулицю, площадь, всіх зганяють. 20 років ніхто ніколи на ферми не заглядывал с керовников района, только чекавили скачки, баня и обещанки, что дадут гроши.
Але они присвоили всю зробленное ранней себе. Все ж робилося за свои гроши. Господарка мела 2 миллиона с половиной прибытку в банку. Чекова безлімітна книжка, скільки хочеш бери. Строїлося все за наш счет. Був поселок європейського типу. Газони, пострижені, тротуари. Ліхтарики ночні красиві. По вулиці йшла ливневая каналізація. Вода уходила сразу в ферми житноводчицькі. Механізація, роздача кормов, доєння, молокопровод і навозоудалення. Кожна ферма имела баню чи душовую. Для всіх вязковців. А тепер для мене це боль. Назвали агрогородок, а производства то нет. Нема зарплати. Строїть домики. Але за кошт кредиту господарки. Довги все більше і більше дворищах. Кожну ранницю на Ліду стартують десятка два автомобілів з нашими бувшими працівниками, які їдуть, де добре платять.
Так отрималося, що фермером господар Кудло став вимушено.
Син був на практиці у Голландії, а потім був в Швейцарії. За техніку працював тут в свинокомплексі 80 тисяч. Можна купити було 5 кілограм м'яса. Поїхав він опять до того фермера, вже нелегально. І вони вирішили взяти землі, взяли кредит. І в кредит взяли трактор. Сусід Лежнєва, городнину, гульбу. От там свинофермер. Там вже 10 років не працює. Я просив віддати її, продати. Ну, як посчитали мені, то лепій на новому місці. Менше було б стоїть. А там электричество подведено, вода.
На сколько голов вы хотели?
Для начала на 1000 голов. С каждым годом цена возрастает вверх, а стены ниже до фундамента. Сын кинул, сказал, не пойду. Вот вам и возрождение вёски. Ровно год тому назад на себе оформил фермерское хозяйство. Кредит. Надо сразу выплатить. Мы чекаем лепших часов. Коли нам будут давать льготы, минеральные удаление. Так бы я к колгасам.
Переможете?
Ну, наш лепший продукция.
Прогучала передача «Подорожжі свободи». Про посілок Дворище Ліцького району розказував Віталь Сямашка.
Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу. Гэта живая розмова со слухачом. Спроба поразуметься нават з недобре зашліўцами. Діалог ровных суразмовцаў. Ваши пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні – мы завсёды чакаем на адрес Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. склалі 41,31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49,41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.